Üpleýär Adatlyk radiosy şu sagadan möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryar. Dün Bişkek'in harbi tribunalına Kırgızstan'ın odalkı prezidenti Kurmanbek Bakıyev'in işi boyunca soňky tegnejigi täzeden ýola goýuldy. Şuňa Awganistanyň Uruzgan welaýatynyň merkezi şäheri Tarin Kotda ýaraly segoçujylaryň bir topary hökümete daralaryna hüjüm etdiler. Bu hüjümlerde adamdan 17 adam ölüp 37 adamyň ýaralanyny barada maglumat alyndy. Şuňa näwelli ýaraly adamlaryň eden hüjümine Ortaýetim Dağıstan Respublikasynyň prezidentiniň metduwa sekretary Garun Kurbanow wakanyň pidaty boldy. Şuň NATO-nyň parahatçylyk goraýjy güýçleri Kosowa bilen Serbiýanyň aralygyndaky iki tany terhet geçişligini howpsuzlyk gözegçiligini ýola goýdylar. NATO güýçleriniň bu punktlara barmagyna Kosowa bilen Serbiýanyň aralygyndaky bu terhet geçişligini dartynlygyň döremegi täbäp boldy. Şuň Hitaýyň premier ministri Wen Jiabao ýurdun Jiang provinsiýasyna uly demir ýol helakçylygynyň bolan ýerine sapar etdi. Şenbe güni ýüz beren bu demir ýol helakçylygynda 39 adam ölüp, 200 töwerek adam ýaralandy. Şuň Norwegiýanyň polisiýasy ýurdun Utøya adasyna aşa milletçi Andres Breivikiň eden hüjümine ölen adamlaryň jesetlerini gözlemek işleriniň tamamlanandygyny mälim etdi. Dün Hatay'ın Ningbo şehrinde kuşta oyunu boyunca tamamlanan dünya yarışında Ermenistan'ın yığınlı komandası birinci oruna iyi oldu. Şuğun Somali'nin payitahtı Magadishu'da hükümet güçleri bilen İslamcı tegoçucuların arasında güçlü yaralı çaknışıklar yüze çıktı.
Adatlyk radiosy. Gözetim programmamyz bilen gepleşmelerimizi dowam etdirýär. Bu programmamyzda habar ýa-da döwletleri harby deňiz flotyny güýçlendirmek meselesi bilen şiýarlar bu barada taýýarlanan atyna diqqatiňizi öýdürler. Türkmenistanyň täze pasport almak meselesinde kynçylyk çeken raýat bilen geçirilen söhbetdeşigi dinläp bilersiňiz.
Men o pasport stolu bardym, o sen oňa berdi ya, ol oňa berdi ya, söýdümünde 6 aý boldy, men näme ýerik göz tutjagymy men bilemok.
Geljekki prezident saýlawlary bilen bagly ýerli sinçeniň garaýşlary bilen sizi tanyşdyrar.
Raýatda toparlarynyň bolsa dürli käsgeçlikleri kynçylyklara kezewar edilejekdigi ýumunyň aňmak bolar.
Adam hukuklary rubrikamda hem şuňky gözetim programmamyzda diqqatiňizi öýdürler. Gepleşik Pragadak studiýada men artyn Amanul Toýy alyp barýarmy. Adatlyň tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, häzir Hadaryýa 5 döwletiň hemmesi öz harby deňiz flotyny has ösürmegiň aladatyny diýerler. Sowet Soýuzy dargandan soň Kaspiýa ýurtlar ençemegede gepleşip geçip Hadaryň hukuk durumunu kesgitlemek meselesinde alalaşıp bilmediler. Orta denizde yerleşen yatakları üyeleştirmek meselesine ulu büvüt dörü diyer. Sonku devre Hazar'ın statusunu kesgitleme uğruna ağza kendine öne güdüşlük bar yal olup görüntü de, sinçilerin pikirçi Kaspiyaka yurtlarının harbi deniz flotunu üstürmekleri Hazaryaka yurtlarının öz ara hizmattaşlarına onayın tesir etmeyer. Bu sökötün devamlı havaçıymız gözellendiğinlerin.
Şu ayın başında Kaspiyaka devletlerinin öykilleri Moskva'da duşluk geçiripti. Tarapların ehlisi parahatçılığa ve hizmettaşlığa ımdilyandıklarını ıglan edipti. Emma hakiki yagdayı onçaklı bir umitlandırıcı del. Şölün may ayında Ortiyatın flotunun baş yolvaşçısı Admiral Vladimir Vysotski 2020 yıla çenli Kaspi denizindeki flotiliyanın adından yine 16 gemi bilen öpçün edilceğine etdi. Hedrik vaqta 148 sani gemili bu flotiliya regionda in güyüşli gödökçü frigat gemisine hem iyi Vladimir Vysotski'nin söylerine göre şölün ayağına çenli Ortiyatın Kaspi denizindeki gemilerine yine 2 sani raketli gemi ve 3 sani desant gemisi koşulur. Ортетін Каспи тенгізіндегі харвы күйшілерінің гәмелері дарвы ұрмау үшін ниетленен кенарды ерлешен сестен чалт ракеталар білен хем үпчін әділжегіні Высоцки дойдырыпты. Каспи тенгізінің статусыны кетхитлемек бойынша ийшті топорның яқынды Москвада кетерлен 29-жы маслахаты денгіз яқа дөулетлерің Совет Союзы дарғалы вәрі метеләнің чөзгүдіні қол ойлашып білмәнлігіні көркөзді. Хұтшу яғдай регион дөулетлерінің кәвірінің өз бәхвитлеріні өңі сүрмекті харвы güýje daýanmagyna iterigi berýän bolmak ihtimal. Kaspi deňizinde harby deňiz güýçleriniň ululygy boýunça Orsiýetden soň Eýran barýar, Tehran hem 90 sany gämeli flotuny ýene artdyrmak planlaryny iglan etdi. Iýul aýynda Eýranyň flotunyň ýolbaşçysy kontradmiral Habibullah Sayari Eýranyň Kaspi deňiziniň 20%-ine dolary gözekçilik edýänligini aýtdy. Neftebay Qazaqstan deňiz ýaka Aktau şäherinde täze howa bazasyny gurdy. Bu baza yurdun güýçlenýän flotunyň ştaby bolup durýar. Äzerbaýjan özüniň harby deňiz güýçlerini artdyrmak üçin Türkiýe we Birleşen Ştatlar bilen ýakyn gatnaşyklarından peýdalanýar. Türkiýe bilen gowy gatnaşyklarından şu gün könüçenli regionda iň az sanly harby deňiz güýçleri bolan Türkmenistan hem aktiw peýdalanýar. Türkiýanyň gämi gurucylary Türkmenistan üçin 2 sany çalt hereket edýän patrul gämisini gurýarlar. 2010-njy ýylda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun ilkinji harby deňiz okuw jaýyny döredýänligini iglan etdi. Analitiklerin pikirine görä regionda iň uly harby güýjüne ee bolan Orsiýet deňiziň statusyny kesgitlemek meselesinde öz täsirini artdyrmagy howluk ýer. Sebäbi ol indiki 10-15 ýylyň dowamında bu regionyň ýakyn gündogar döwletleri öňkü Sowet Kengeşligi we Ýewropa döwletleri arasyndaky köprä öwrüljegini göz getirýär. Şeýlelikde deňiziň statusy boýunça diskussiýalaryň haýallygy regiondaky güýç deň agramlylygyň ütkemegine mümkinçilik töredýär. Ortiýetiň etasy aladasy günbatar döwletleriniň regionda barha ornaşmagy bolup durýar. Emma Eýranyň hem öz harby güýçlerini arttyrýanlygynyň Ortiýetiň aladalanmalaryny güýçlendirýänligini bilermenler bellerler. Moskwadaky jemgyýetçilik we siýasy barlyklar merkeziniň başlygy Vladimir Yevseýewiň söýlerine görä, häzirki ýagdaý döwletler arasyndaky bäsleşligi güýçlendirip, regionyň hatam harbylaşmagyna getirýär. Yevseýew bu ýagdaýda käbir harby konfliktleriniň döremeginiň ähtimal хем арадан айрмаяр.
Гонка вооружений, что может привести на каком-то этапе к вооруженным конфликтам.
Бирлешен Штатларын Харви Кошин колледжинин милли хопсулык боюнча профессору Стивен Бленкем Орсетин региондагы тиясирини күчлөндүрмөк үслөглөрүнүн белли бир дарежеде Ирана басыш этмек максадына көнүктүрүлгөнлүгүн белдиер.
Has been very aggressive in refusing to make progress on the Caspian Seas.
Стивен Бленкен пикирине көрө, Орсет деңизин статусуна кетхитлемекте Ираннын позициясына пяткел хөкмүндө караяр ва регионда өз кайдуусузлугун көрсөтмөгө салышар.
Ава чемиз көзөлү тыңдатыңыз.
Kadırlı dinleyiciler, avadan vakati bilen bağlı informasyalarını di, suratlarını di, video yazgılarını di. Avadan hat, e-mail belgisi, gmail.com adlı teyze açılın, kızgın e-mail adresimize yollasanız, ondan size dine behvit gelir. Şol informasyalar dünya cemgeçiliğine de, Türkmen hakimiyetlerine de ayan olur.
Gepleýär Azatlyk radiosy gözetim programmamyzy türkmen raýatlarynyň pasport almak meselesi baradaky söhbetleşikden dowam etdirýäris. Gazetde dinlejiler türkmen sanynyň garaşsyz bolmagynyň haýyny 20 ýyla gowrak wagtyň geçenligine garamasan, bize owşan maglumatlarda ýurtda öňkü sowet pasportyny çalşyryp bilmän kösen pören adamlaryň bardygy aýdylýar. Pasport almak meselesinde näçe ýyl kynçylyklar bar. Bu arada türkmen sanynyň habarçymyz Sultan Açylova Mar vilayatynyň ýaşajysy 50 ýaşly käreneçi Sapar Kakajanow bilen söhbetleşdi. Gelin şol söhbetleşigi bilelikde diňleýin.
Eseseriň pasportyny götürüp ýören adamlar bar şu wagtda çelle. Indi şu wagt hemme kişiniň elinde türkmenistanyň öz raýatlyk pasporty bolmaly diýen görkezme bar. Ýerlerde täze pasport almak meselesinde nähili kynçylyklar ýüze çykýar. Adamlar köçenmen alwilýärlerim şu türkmenistanyň raýatlyk pasportyny.
Odan men ýaşyr pasport aldym, onu şonu ýitirdim. Men soň ýitirenligim barada arza ýazdym, ýitirenmedem 3 ýyl boldy. Wagtynça kepinama bilen gezdim. Pasport täder rayetler almal dip karar çıktı şu kararı evlen pasırda dokument hazırdım onu şundan ben tek alıp bilemok köten pensionlar 2010 yılın noyavr ayının 10'unu tavsırdım. Sonra neremin tek şu pasportumu alıp bilemok. Ben o pasport stolu bardım. O sen ona ver diye, ol ona ver diye söylediğimde 6 ay oldu. Mene nirik yüz tutacağım ben bilemok. Haydi ne anlar zaman ben günahkar oluyan. Olun hiç yıl önünde günahkarı yok da.
Siz ne mi de günahkarlıyorlar?
Beni günahkarlamın sebebi sen diye pasportun gitip dediler. Ben yeterli var da ben kepinam ama sonra suğu dediler tölünün nırhıva ondan bana ön kuruluşum dediler. Sen kepinam ama şimdi sen hiç yıl tölüksün oraya pasportun önüne belli bir bakası bana son tölüp alırsın dediler. Ben ondan baktım da olup geldim o sen takım edin teyaldan onur dediler teyaldan onurttum 2010 yılın o yavranın oğlunun her sol katına görsüm etrafa pasport almak için pasportun sen gelen ok ol onu tavsır diye ol onu tavsır diye söyledip ben hemmesine tölüler tölüsüm hem sen onu ben günahkar edip koydular sonra.
Vaktlayın pasport size verilip miydi?
Vaktlayın pasport mende bağlı.
Onun mühleti var mıydı?
Onun mühleti bir yıllıktı. Bir yıldan sonra onun teyden unutmadı.
Hazır şu vaktlayın pasportun mühleti doldu mu?
Vaktlayın pasportun mühleti doldu. Sonra ben teyden dokumentum olup hakiki rayet pasportunu alırım deyip ümit ettim onun tevim alıp bilemem okumayın sonra.
Yeterli hakkında o zor kepilname veren olsalar, vaktlayın pasport veren olsalar, şimdi şu tayda ne iyilik bakanı yüze çıkıyor?
Şu tayda sen pasportun yitiptir sonun için onu ortmak kıyın, onun için 3-4 yılla katlarsın deyip ben yüzüme doğru yüzlenip pasportta olun kocayını bana şöyle deyip ait ya.
Şu sizinle alıp kocayın adamlar var mı ya da adamlar bir arkayla kulun alıp ilerler mi şu pasport?
Ben al kocanyan adamların bazı hitti kasabı yok. Hem mesem kocanıp diyor. Pasarın blankanın tavşırmak için ben 10 gün atladım onu.
Ondan sonra erteğden akşama durup tavşırıp oluyor mu?
Erteğden akşama durup tavşırıp oluyor yok. Ne oldu? 10 gün 9 gün de zaten tavşırıp oluyor. Sonra. O sır sonunda geliyor.
Onun almak için adamlar ne çoğu karası yani sizinki yitiptir. Yitmedik adamlar ne aylık yağdaydı ne çoğun karası var.
Yitmedik yağdaydı 40 günden bir aydan alıp biliyorlar.
Nasıl Blanka'nın tölüğü ne için?
Blanka'nın tölüğü 55 bin mandalyalar. O varçılık alıyor. Yana Blanka yak verin deyip. Sonra hangi baran sonra banka geçirmeli.
Yine şu tayda ne mi? Para peşkeş meselesi yüze çıkıyor mu? Bir tanış bilislik gülen para verilen yağdayında tiyilastır alıp oluyor mu?
Para verilen yağdayında gül bir hepte denem dikleyip olur deyip kurum etti yani. Yani para vermeyene dem adam verip de.
Paranın müçer ne için?
Paran müç veri 500 bin manttan 800 bin mantı içeri.
Yok etkisi için sağ olun.
Siz 50 yaşı kereneçi tapar kalkacağını filan havaçıyma Sultana Çilvan'ın geçeceğini sök ötesini dinlediniz.
Kaşar yurtlarda yaşayan Türkmenler Türkmenistan'a varmak için viza yenilliklerine karışıyorlar.
Yenileştirilen viza düzgünü hemmeler için peydalı olur. Şeliyadayı Türkmen devletinin siyasi, iktisadi hem medeni geçişini kömek ederdi.
Afganistan'ın Kırgızistan'daki ilçesi Nur Muhammed Karkın bilen söhbetleşlik.
O vatandaki yaşayan Türkmenlerimiz eğer orunlarına haysa orada okuyacaksa belli bir pul tölemek bilen bilmeler yani mümkünçlükler var.
Kadirli dinleyiciler Türkmenleti gepleşimizin bu sahamını siz anlı günü akşamı ve şevmeğini iyirden dinleyebilirsiniz.
Gözetim programımızı devam ettirip, gelecek kıyılı yurdun konstitüciyatına layıklıkta Türkmen sahne geçirmeli prezidentlik saylovlar varadaki sühüte içeriz. Kadirli dinleyiciler, 2010 yılın 11 fevralına Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un prezidentlik vazifesine saylanmağına layık 5 yıl oluyor. Bu orta yurdun konstitüciyatına layıklıkta Türkmen sahne prezidentinin gelecek saylovlarına yarım yıllan uğrak vaktin kalanını anladiyar. Şulayın başında hedirki Türkmen yolaştı. Bu saylovlara daşar yurttaki opozisyon vekillerini katnaşmağa çağış etti. Yönü hukuk meselelerini öğrenen jurnalist Aşurlu Bariyev, eğer de yurdun baş kanununun 57. maddesine ütkütmeler girdilmese, bunun mümkün nerlini delillenirdi. Ýetem Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary baradaky soňky kabul edilen kanun ýurtda ýaşap ýörene raýatlaryň saýlanma hukugyny doly kepillendirýärmi? Jurnalistlerini bu gödek kötöşümizi oňa şu sowaly bermek bilen başladyk.
Gynasak da jogaba ýere de ýok diýmekden başlamaly bolýan sebäbi Maddada we Türkmenistan prezidentiniň saýlawlary hakynda kanun 27-nji maddanyň 2-nji bendinde bu wezipe kandidatly görkezilýän raýatyň ýaşynyň 40-dan 70-den ýokary bolmalygy, onuň soňky 10 ýylyň dowamyny ýurtda hemişlik ýaşaýan bolmalygy bilen birlikde döwlet organlaryna, jemgyýetçilik birleşiklerine, kärhanalaryna, idaralaryna, guramalaryna işläp gelmegi talap edilýär.
Eýsem bu raýatlaryň konstitusiýanyň hukuklaryna laýyk gelýärmi?
Yok, bunun öyle hakimiyetler tarafından başlıca pikirleyenleri, tankidi karayışları, siyasi ayetler zararlı yekirilip, yanılıp, bir kanun işsiz kaldırılan, cemiyetten üzgünleştirilen rayetin, iyileşlerinin anamından, peydalanayanına karamazdan, kandidaturasının görkölmenin önüne bevut basyar, şeyle hem rayetlerin vazifesini ve beylikli tafavutları seyretmeden, kanunların önündeki denglini bozuyar. İşsiz rayetinin, piyasadaki adamın hem prezidentliği kandidat görkölmeyi hukuku bulmalıdır. Kimin prezident sayılmalıdığı, şoğu münasiptiği dini azad erkin sayılır esasında halkın özü çözmelidir.
Prezidentlige kandidat görkezilmegine sizin pikiriňizçe ýene nähil näsazlyklar, päsgelçilikler ýa-da kynçylyklar bar?
Prezidentin saýlawlary hakynda kanun 27-nji maddasynyň 1-nji bendinde Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda bir iň ýokary wezipe kandidat görkezmek hukugynyň siýasy partiýalara, jemgyýetçilik birleşikleriniň we raýatlaryň toparlaryna tegişliligi aýdylýar. Ýöne konstitusiýada gönüden gönü şeýle düzgün ýok.
Onda prezidentlige kandidat görkezmek nähil alynyp barlar?
Saylawlaryň bir möhüm çäresinde artykmaçlygyň hekimet partiýa hasaplanýan dem partiýa hökümete garaşy jemgyýetçilik birleşiklerine degişli boljakdy olaryň ygtyýaryny administratiw mümkinçiliklerden giň gerinin bardygy sebäpli öz-özünden düşnüklim kädiýär. Raýatlar toparlarynyň bolsa dürli päsgelçiliklere kynçylyklara sezewar edilejekdigini öňünden aňlak bolar. Olaryň inisiatiwa toparlarynyň ýurdun etraplarynyň etrap hukukly şäherleriniň 3-den 1-inde bolup öz kandidat görkezjek bu kiýdiniň haýyryna her birinin adının 300 saylawçynyň jemi 10 saylawçynyň goluny ýygnamagy päsgelçilik däldir. Erkin şertleriniň dürüljekdigini özüme ýanyp biljek däl.
Siz 2010-njy ýylda Türkmenistanyň ýetilmeli prezidentlik saýlawlary bilen bagly jurnalist hukuk meseleleri bilen çuňkur gyzyklanýan Tinçi Aşurgly Bayriýew bilen geçen söhbetdeşimizi dinlediňiz.
Gözýetim.
Gözýetim programmamyzy dowam etdirip adam hukuklary rubrikamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan Allamrat Rahym alyp barýar.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Adam hukuklary rubrikamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan Allamrat Rahym alyp barýar. Odal habar berişimizde ýaly şu ýylyň 16-njy martynda Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan hiç ýyly täwäbi düşündürilmezden Balkanabatdaky Delhana salynan garajdan aktivisti Amangelen Şapudakow 43 günden soň 28-nji aprelde ýene-de hiç ýyly täwäbi düşündürilmezden erkinlige goý berilipdi. Şonda Şapudakow öýüne garşy ulandan bu çäreni öýlerini Sakarow owasynda odal arşyn bolup işlen, soňam Garrygalaý etrabynyň häkimi wezipesine bellenen Hudaýnazar Ilyasowyň käbir jenaýat Eşlikli işler barada özünün dürlü organlara eden şikayetler üçün ağır alma hökmünü ulundan şehri deyip hayatlandırıpdı. Amangelin Şapudakow Delhanadan çıkandan soň öz gyýdy bilen öz arasynda uzak dowam edip gelýän jaý dawasy bilen bagly problemany çözmek üçin Türkmenistanyň içeri işler ministrligine arz etmäge barypdyr. Emma maglumata görä 80 ýaşynyň içindäki bu ýaşulynyň arzyny dinlemäge derek kanunyň gorawçylary onu ýenjip agyr halat alypdyrlar. Türkmenistan'daki havarçıymı Soltana Çilova, Amangelin Şapudakow'un bu baştan geçiren yağdayları var da, onun ulen yörükçe sehvette şollu.
İçeri İşler Ministerine neyme vardı yüz tutmakçı vurdunuz?
Men şu evimde uğurup, horlap gelip görülür, evimde varsam akizme vurduruyorlar, derdim olsa, miliseler beni koyun ok. Arzamım var, elimde arzam tüm prezente koğuşar yanak, men İçeri İşler Ministerine haist etmeye bağırdım ben. Ben ondan ministerin gelirliğine karasıp, 4 günde ben demir yol vağdalına ağzına akıyım, çoğdurumu yanına akıyım, oturmuşta yatıp durup, 4. günü, tek bağlarına var, bir yerçeri azap parmağını var, kalpça kolon atmış avat iki tane milise gelerek ettin ya. Elimden tutup kanır zorlat beni. Köpettah milisesini alıp vardı. Barandan sonra beni girmece kolon ayağımdan elimden tutup sürat beni kattığımı yırttılar. Şeytan beni vurup kellemi yarıp manglayımdan kan akıp beni aynakımda yemesem var. Şeyt bir ben köpettah milisesinin başlığı etmiş. Yani içeri işler ministri kabul etmeye. Yine bize etmeyeni şu deyip yani. Ben zorlama masina dıkıp kargalığa gidip taşla kaçtığını övüme. Kargalığa varmam da hani bana 7-10 gün değil aşağıda çıkmasam öyle yaralanma olup da hani bildirmedi yani bunu. O zaman gitsen gidiyorsun aşağıda deyip kaçtılar.
Kim aittı onu?
Onun için aşağıda nakiden milis oğlular aittı bana. Gelsen ondan ben bundan betere karıştıyım aittılar bana.
Kelleğinizi urup yaralarında kanınızı akıp duran vakti sarapta dedip kömek etmediler mi?
Sarapta kömek etmediler. Yani şu kan görülmesin gibi üstünden plakon bile koyup tuğu üstümden asılmam tuğu oldu. Yani köpettah milisesinin ağzına giyilen yerindeki kabul kanasının ağzına.
Uralar şu yerde mi?
Uralım şu kapıdan giyilecek kolumda şu vakti değilse ben kelleğimi urup. Kimin başına uğran ölüm yok. O yerde 20-15 milise var. İşte uğrağım demen.
Öğünüze barınmadan sonra doktora yutup ekspertiz ettirmediniz mi?
Ekspertizim kargalan önünden yok. Kızlar var dedim. Geçirin okullar da benim. Ben 3 yıl evimden çıkabilmem yatandım. Oba uğrazını çağırttır. Oba uğrazını çağırarak ettim. Kellemi mörkezdim. Yani kaplımın yırtıklığına aynakın nakide meni mörkezdim.
Sondan sonra İçeri İşler Ministerinin kabul edilsene kaytalap girmeye finansmadınız mı?
Vartan suat var mı barmağını? Ben son korkup barı bile yok ben.
İçeri İşler Ministeri şu adaylıktan haberli deyip hesaplayınız mı?
İçeri İşler Ministeri'nin haberi olmasa benim bundan on köpettah milisesi bir gezek küçüğüm çalın yok bendele hiç adım eden yok. Bu sefer okumam da beni vurdurup uğruz koyveren İçeri İşler Ministeri deyip hesaplayın ben.
İçeri İşler Ministeri'nin kabul hanesine barınızda elinizden ardağınızı alıp kaldılar mı?
Almadılar ardağımı. Ardağını gördüm ulan gelende getirirsin deyip ayttım ona. Öğünme de hani akıdelerinde bana öğüne avtomat taşlayacak, eline kanını taşlayacak, gereğin periyek taşlayacak, şimdi çok uzad et ben seni günahlar basacağım.
Gereğin taşlayacak deyip kim aittı seni?
Masumule tarağın yemesi, Şamrat diyelim, en çok korktuğuna kadarın başlığı deyip aitti. Öğütte öğüme geldi, öğüme gelmem beyime salmayacak, o zaman beyim içine girip, ben içine beyim içine, sen bir gelme zekadın, seni öğütürmesi aslında saklayak sen deyip bana şey deyip.
Тед хабарчим Султана Чилбанын гаргалалы граждан активисти Амангелин Шапудаков менен кечирен сөхбөттөшүүнү диңледиңиз. Элбетте Амангелин Шапудаковдун машкала даавасына тараптардын хайсасынын сөзүнүн догрудугун я хайсы тараптын канунун бодуянын кескетлемек бедин көдипемизден. Бу Түркмөнстандын канун орожу органдарынын көдипети. Эмма бу көдипени жерине кетирмели орган ишкерлеринин Амангелин Шапудакова каршы көрөн бу чаресине үн берсең өлүн, олорун бу маселени адалатлы чөзмөгө мейилдиктерине шүбө дөрөйөр. Eýtem öz gyýdy tarapyndan öz öýüne goý berilmeýän ýaşuly illeşmeden uzak dowam edip gelýän maşgala dawasyny çözmekde organ işgärleri nähil rol oýnap bilerdiler. Şeýle meseleler nähil ýollar bilen çözülmeli. Biz dinleyicilerimizi de şu mesele baradaky öz garaýyşlaryny biziň bilen paýlaşmaklyga çagyrýarys. Siz bu baradaky öz pikiriňizi biziň hat e-mail belgesi azatradio.org e-mail adresimize de ýazyp bilersiňiz. Siz adam hukukları rubrikamızı dinleyersiniz. Onu Praga'daki stüdyodan Allah Murat Rahim alıp bariyar. Şu iyul ayının başında Avadan şehrinin koloyunda yara gambarının partlamağı bilen bağlı olan vakaların fonunda köp adamların ünsünü çeken vakalardan birim Prezident Berdi Muhammedov'un opozisiya vekillerini gelecekki prezidentlik saylovlarına katnaşmağa çağırmağı oldu. Elbette şol aljyranly günlerde Türkmen prezidentiniň eden bu garaşylmadyk beýanatyny käbir adamlar ýaňsy we anamsyzlyk bilen garşalan bolsalar, muňa oňyn alamat hökmünde baha berenler de boldy. Bu tunukda döredilen Respublika Opozisyon Partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanamow bu beýanata begenýändigini, emma indi esasy meseleniň prezidentiň beren bu wadasynyň nähili ýerine ýetirilýändigine baglydygyny aýtdy.
Hakikaten Şöbert Muhammed'in çaklığına doğrusunu açacak bir gün ya. Kolluya hem gitmek netimiz var. Yönü bizim öz şirketlerimiz var. Komiteleri çözmek için. Birlikte bir açıklama yazdık prezidentin adına. Yankı öz tekliflerimizi ortaya çıkar ya. Şolar çözülse, şolunu ünsverseler, onu hakikat deyip kabul edip olur. Yönü ünsvermeseler, onu hakikatten hem yalan.
Bir de şu mesele var da hukuk meselelerini öğrenci garastı jurnalist Şüvetçe'de yaşayan Ak Muhammed Veltapar ile hem Fekhüetteş olduk. Şöyle Fekhüetteşliği sizin dikkatinizde hüdürlü yarız. Akmuhammed Türkmenistan'ın prezidentinin opozisiya vekillerini prezidentlik saylovlarına katnaşmağa çağırıp eden beyanatını siz ne ile arayanız? Çünkü ne derecede çınlık agarap olur?
Umuman aydınlıkta bir yurdun prezidentinin diyen sözünü ayrıca resmi beyanatlarına ören çınlık agaramalı. Tevavi on beyanatlarının yurdun geleceğine de adamın ıkvalına da hatta prezidentin üye siyasi geleceğine de ulu tesiri var.
Ne deme onunla sizin fikrinizce opozisiya daşar yurttan arkayın barıp bilmeliler Türkmenistan'a şeyle mi?
Opozisiya hükman daşından gelmeliyen düşüncen öyüdü ne doğru? Birinciden neyem için prezident yurdun daşınlaka adamları gödümünü getiriyor? Türkmen opozisiyasının esası böyle yurdun içine atıyor. Türkmenistan'ın teyze tarihinde döredilen en ilkinci hem en ulu opozisyon hareketi olan Ağzıbirlik Demokratik Halk Hareketi hem Türkmenistan'ın Birleşen Demokratik Opozisyasına giriyen güçlerin en ulu böyle uyurduğun içinde. Nurverdi Nurmamedov'un başkanlığını Ağzıbirlik'in öz işini açısan alıp parmağına yol verilse, şol daşarı yurttaki Türkmen opozisyası çünüm, bütün dünya cemiyetçiliği çünüm doğurduğunum yurda barıp olacaktuğunu suud ederdi, şunu görk ederdi.
İnne daşarı yurttan barcak opozisyonerler vardı gurrun edilenle. Türkmenistan'ın prezidentinin saylovları var da ki teyze kanunun kevr bölükleri ulu piyatkesilikleri diyor diye. Mesal için şu kanuna göre prezidentliğe kandidat sonku 10 yaşının devamında Türkmenistan'la yaşayan olmalı. Hem Türkmenistan'ın cüvlet, hükümet organlarını, cemgeçilik organlarını işlep veren adam olmalı. Hem şuna karşı hiç iri tuğdu işi göz olmadığı adam olmalı.
Dine göre şöyle daşarı yurttan barmak değil. Yurdun içindeki opozisyonu prezidentliğe kandidat hükümünü öz arasından kimdir birini hödürlüme hem de den derecede den kuklu yağdayda katlaşma için şans tas ne ola den. Sebebi birinciden şu kanunçulukta hiç kaçan doğru yerine yetirip olmayacak maddeler var. Yan kaydışımız yali dışarı yurttan varmalı olsa 15 yıl iyi giderli yaşamadık öz yurdunla. Olara yem katlaşıp bilen ok. Onun içinde yaşayıp yürün hiç kaçan çıkmadık adamlar var. Prezidentliğe hakiki münafip. Ama şunun prezidentliğe katlaşmağı mümkün ne şu kanunu göre. Sebebi şu tayda hususi sektörde işleyen adamların prezidentliğe kandidat hükmününü öz kandidatorasını hüdürlenebileceği hakkında hiç tat aydılan ok. Demek şun özü eyyem opozisiya vekillerine prezident saylolarına katlaşmak şantını dolu ayırıya aradın.
Onun kandidatın hüdürlenmeği için 10 bin tane gol toplanmağı hakkında da kevr şartlar var. Bu yağda inahili bahselçilikler dörüdüp bilir.
Bu da ulukan pehkelçilik duruyoruz biler. Birinciden 10 bin tane adamın golünü toplamalıyla. Bar onu toplap bildir diyelir. Yönü. Şehrin ikinci bölüğü var. Onunla şey değil ya. Yani şu Türkmenistan'daki etraf, şehir hem de pasiyolog, şu administratif bölümler alanda şolun üçten birinin az olmadık bölüğünün her gaysından 300 gol yönelmeli. Şun üyesi üren sırsırmış şehir. Berdimuhamedov şu gerek sözünde durmasa onunla gelecekte Berdimuhamedov'un sözüne hiç kes inanmaz. İnanmağa esasım kalın ok. Sebebi Berdimuhamedov ön iki gerek köp partiyalığı girecek deyip söz veripti. Bu inni üçüncü gerek vaadası oluyor. Şu gerekim bu boş vaada olup kalsa onunla Türkmenlerin aydışıyalı üçten son puç diyileni oluyor.
Siz hukuk meselelerini öğrenci garajsız jurnalist Ak Muhammed Veltapar ile geçirilen fehvetteşliği dinlediniz. Umuman sinçilerin ve opozisiya vekillerinin qarayışından bir etahı netice gelip çıkıyar. Yani Türkmenistan'ın kanun taydan opozisiyanın hukuklarının qorulmayan hazırki şertlerini prezidentin aydiyan sözleri heniz dine söz olmağını qalyar. Prezident iş yüzünü amalaşmayan ya da aşmacak sözleri neçe köp qaytaladığısa da onun sözünün ağramı da onun şahsiyetinin ağramı da şonu oraya yenilemek gülen bolur. Bu prosesin öngün almak olsa yine de prezidentin hut özüne bağlı olup duruyor. Prezidentin sonku veren vaadası da yakın vaktlarda köp saatleri aydınlaştırsa gerek. Şunun gülen bir de şu günkü adam hukukları gepleşimi de geçirip tutuyoruz. Onu tayyarlan ve alıp varan Allah'ım rahat rahim. Türkmenistan'ın içindeki ve halkarı arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik,
ve meden temalar boyunca günlük haberleri,
makaleleri,
komentarileri,
Türk öteslikleri ve tevelikleri,
Türkmen diline okumak isterseniz,
internet web saytımızdan peydalan bileksiniz.
Bu sahipanın adresi
azathaber.com.
Şeylehem bu internet sahifası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makaleleri ve tevlikleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarına da hem verilenilen yerlere yarıp bilersiniz.
İnternet sahifamızın adresi azathaber.com.
Azatlık'ın tolkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, şuň bilen bir sagatlyk programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşigi Pragadak studiýadan men Artyn Amannur duýdurup bardym. Ýoşana Nurwan redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak. Hoş, sag bolun.